Blaðsíða 114. Upprifjun um stóran og lítinn staf. Við skrifum stóran staf í upphafi málsgreina, einu sinni var, í sérnöfnum, Markús, Nína, Snati og Dimma, í nöfnum á löndum, örnöfnum, stöðum og götum, Ísland, Tindastóll, Þingvellir, Silfurgata, í þjóðaheitum, Íslendingar, Bretar, Víetnamar, í nöfnum fyrirtækja, fréttablaða og félaga. Þegar við skeytum orði framan við sérnafn, langi mangi, tyrkja gutta. Við skrifum lítinn staf í heitum daga, laugardagur, sunnudagur, mánaða, júlí, september, hátíða, páskar, jól, hvítasunna, námsgreina, íþróttir, samfélagsfræði, í tungumála heitum, íslenska, enska, danska, þýska, í viðurnefnum, Leifur heppni, Auður djúpúðga. Einfaldur eða tvöfaldur samhljóði. Þegar tveir samhljóðar standa hlið við hlið kallast það tvöfaldur samhljóði. Dæmi, kissa, hoppa, ekki, uppi. Oft getur reynst erfitt að vita hvort skrifa eigi einfaldan eða tvöfaldan samhljóða. Þá er gott að huga að framburði. Á undan tvöfaldum samhljóða er stutt sérhljóð, til dæmis veggur, takka, kalla. Og undan einföldum samhljóða er langt sérhljóð, til dæmis vegur, taka, kala. Á gulum miða stendur, sérhljóðar. A, á, e, je, i, í, o, u, ú, upsilon i, upsilon í, ö. Samhljóðar. B, d, eð, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x, þotn.